Grazie a me e ai miei colleghi. Ustensile 159, il passato proprio con questa che si duole carta e la sede. Ma io proprio che si apre. Proprio che si apre la mia. Pertate miri
Se ne merebbe da tutto zitto, da bacati, da tutto di altre, non farà più piace, sparta di pomo di budgetta, poco programma, se vi riesco a organizzare la vostra fons. Un altro di altre, non farà più una sera pesca, se non vi è di voi dopo, fos, isplet, bulece, sporta cursa, non budge il programma, se vi riesco a organizzare la vostra fons.
Libertate di altre, no?
Подзвіє Федер Багати, бо я отримав парнотному протоколу носу, що на Росія лати з мобіла стелкнус.
Депутата Мирія Тайна, є продукти? Нау. Чи факт усе у тебе? Нау. Я тебе сапроту. Бета я хто я усе тебе, не я усе тебе думаю.
Я вірю.
Я вірю, це я роботати. Ладно. Авсі до нас є на Галіго Дер Багати, бо казбу кіпа. Vienbalsis ir pirmā demokrātijas jautājums un klausot lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par sociālo pakalpojumu centra bērniem jauniešu kredite uzturēšanas izmaksām. Jautājums ir izskatīt sociālo un finanšu komiteju.
Deputāti, ir jautājumi, lūdzēbaties, aicinām balsojumu un projektu, kas būtu par. Paldies, pārbaudīsim. Balsojumu. Galvānis, kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt jautājumu par Daugavpils 13. vidusskolas dalību projektu zinātņu apvienojumu apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldībā. Jautājums izskatīts izglītības kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt jautājumu par atļauju Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijai pieņem dāvinājumu sadarbības fonda palīdzību poļiem austrumos. Jautājums arī izskatīts atbalstu komitejās.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt jautājumu par Daugavpils 15. vidusskolas telpu nodošanu pagatavības lietošanā biedrībai Latvijas Taekvondo centrs Čikāgā. Jautājums izskatīts atbalstu.
Jā, paldies. Vienīgi lūgums, ka būtu juridiskam teikumam, kam palabot ir tās kļūdījums ar tiem eiro un datiem. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Četri. Atturās. Viens. Vienbalsojumā. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais deputātības jautājums. Žurovskis kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu, kas tika skatīts divās komitejās. Sociālo finanšu komiteja jautājums skar pamatu budžeta programmu palielināšanu un uz valsts budžeta dotāciju saņemto rēķinu saskaņā pielikumā esošajām pelnēm.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais deputātības jautājums turpinās konsultāciju.
Paldies, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par metu konkursa robežzīmes vides objekta Daugavpils sastādīšanai no Lietuvas un Baltkrievijas pusēm. Jautājums skatīts pilsētkomitejas un vides komisijā, kā arī pilsētas saimniecības komitejā un finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi.
Jā, varbūt tiem deputātiem, kas šajās komitejās nepiedalījās, jūs varētu nedaudz sīkāk pastāstīt par to pamatu domu un kādi šie objekti varētu izskatīties. Kādu vēstījumu mums pilsētas cieniņiem, viesiem un ar iedzīvotājiem ar šīm zīmēm jūs gribat arī piedāvāt?
Jā, gribu atlikums. Ideja ir sekojuša izvietot īstnesks ceļā un ceļā, kurš vajag uz Baltkrievijas robežu vides objektus, tā lai būtu līdzīgas mūsu kājai vai tad domu vērtītēm mūsu pilsētai un turpmāk, lai to varētu arī izvērst no un lai būtu skaidri redzams, ka tomēr iedzīvotāji turisti, kuri brauc uz mūsu pilsētu, redz sākumā vides skaistu objektu un priecājumos par to.
Tad tie plānots izsludināt metu konkursu, un šajā konkursā arī noskaidrosim, kas tad veido šīs robežzīmes un arī piedāvās speciālās noteikumu dizainu, un to arī komisija izvēlēsies.
Tad paldies par šo atbildi, un vēl viens jautājums sakiet, vai vienlaicīgi ir arī plānots varbūt atjaunot, notīrīt vai kaut kādā veidā palabot tos vides objektus, kas ir uz ceļa pie kas no križu ciemata, kur pagrieziens un arī pārējos, jo, manuprāt, tur tie objekti jau daudzas, daudzas gadus stāv un nezinu, kādā veidā viņi tiek, nezinu, kur igadu vai tīrīti vai netīrīti, bet nu, tas skats īpaši labs nav.
Šogad daži objekti bija attīrīti.
Jā.
Šogad daži objekti bija attīrīti.
Daži, tas ir tās redzējuma apgaismojuma
no, pie kājas. No kai, pie kājas bija šogad izmūlēts apgaismojums. Tāpēc arī pie tādiem... Mēs pārsvarā, kāpēc izvēlētās tas īpaši vietas, pa cik tur lielāka intensitāte un lielāka kustība. Pagriezies uz križiem. Nē, tas ir no Rēzeknes.
Kā un šo, tad šūtiņš, ka ir Rēzekne un
Rīzeknes. Pats ir Rīzeknes. Jā, par ko jūs konti būtu?
Jā, tad Rīgs.
Vai tādiem ir jautājumi? Jautājumi nav, jo tad
es
lūdzu Rīgu.
Es gribēju teikt, ka visi, ka pilsētgalniecības komisijā mēs runājam par to, ka skatoties uz šiem konkursa rezultātiem, tad būtu iespējams izvērtēt, varbūt, ka šīs zīmes, domāju, ka viņas nav tik vērtīgas, kā teiksim, tā, no, tā kaja, ko visi zina, ka varbūt, ka tad veidot arī zīmes visās četrās iebraukos līdzīgas, jā, tāpēc pagaidīsim konkursa rezultātus, un tad droši vien arī varētu dosināt diskusiju par to, ko darīt ar šīm divām zīmēm, kas ir iebraucot no Rezeknes puses un Krāslavas puses. Paldies!
Paldies! Paldies! Nav pēc nobalstīt, lai to tikai būtu pārāk. Paldies! Paldies! Nākošu ir darba kārtības jautājums un priecības lūdzu.
Deputātie deputāti, lūdzu jūs apstināt lēmu projektu par grūzīmu domas notiekumu mūsu par budžeta izstrādāšanu, apstināšanu grūzīmu vēršanu, izkūrījumu kontroli. Tātad, kā es jau skaidro finanšu komitejā grūzīmu būtība ir tā, ka turpmāk pašvaldība akumulēs finanšu līdzekļus valsts kasē, konti kredīti iestādēs netiks slēgti, tiks saglabāti, tas ir iedzīvotāja vērtība, bet sasniedzot noteiktu summu otrā gadījumā 5 tūkstoši, vai vismaz reizi nedēļā, pie ieņēmi tiks pārslēgti uz valsts kasas kontiem.
Jā, ir jautājums, vai 5 tūkstoši tā nav pārāk maza summa, ievēlojot to apgrozījumu, kas varētu būt nebūtu pārāk bieži. Jāpār šo naudas līdzekļu jāpār uz valsts kases.
Nē, tā nav pārāk maza summa, jo mūsu pašvaldībā ir tāda niansa, ka konta turētās ir pašvaldība, un attiecīgi mūsu novietni centrā ir tā saucamie subkonti iestādē. un proti sanāk, ka katra iestāde, piemēram, 20 vai vairāk iesāks turēs par 5 tūkstoši, tie jau ir 100. Tāpēc arī tā summa būtu liekas tik maza, bet jā, un vairāk mums ir viens konts.
Tad nav izskaidrīšana būtu skaidrs, bet vēl varētu pateikt, kā iestādēm veicot maksājumus, cik ilgi būs laiks, tad iznāk, tad, kad iestādē ir kāds nepieciešams līdzekļu maksājumam, tad viņam ir jāpieprasa nauda no valsts kases, jāsaņem nauda un tikai tad var veikt šos maksājumus.
Īstenībā nekas īpaši iestādēm. Nemainās arī līdz šīm iestādes prasīšas atbilstošiem finansēšanas plāniem to finansējumu. Šeit vienīgi šajā lēmumā figurē tās 4 dienas. Tas ir laiks kā ar rezervīti, lai iestādi arī neplānotu pēdējā dienā. Īstenībā vidēji jārēķinās kaut kur ar vienu dienu, kamēr nav tiek pārstīts uz Komercbanku. Plus arī cilvēciskais faktors paraksta līdz un tā tā.
Respektīvi,
reāli, mēs samaksā būtu iespējams. Bet iestādes arī līdz šim īstenībā visas iestādes nesakā, no kura cita katru dienu, cita reizi nedēļā, cita reizi mēnesi, mēs ir pieprasījums, kuro datumus iestādīt summas no ieņķi, kad dosies finansējums.
Es gribēju jautāt, kā uz to skatās Komercbankas vispār. Mēs viņiem...
Nu, īstenībā man šobrīd liekam nebūtu jādomā, ka uz to skatās Komercbankas, es uzraucos par pašvaldības finansējumu tā tālāk, tā kā Komercbankas strādā savā laikā, laukā un piesaista klientus, gan fiziskas, gan
juridiskas. Kāpēc mēs to nedarījām agrāk?
Mans jautājums ir ļoti līdzīgs un arī gan rīzvēr retorisks. Es saprotu, mēs visi apzināmies, ka laikam atgriezt tos līdzekļus, kurus jau esam zaudējuši mēs, gan mūsu kapitāla sabiedrības cerības atgriezt viņu nav.
Golomaņa kungs varētu būt dokumentu.
Tas bija PMB banka.
Runājot par kapitāla sabiedrībām, mēs nebūtu tiek pesimists, jo saskaņā likumā kapitāla sabiedrībām ir garantētas līdz 100 tūkstošiem
ieguldījumiem.
Par pašvaldībām, diemžēl, likums pašvaldības neesarīt. Pat būs jau būs likvidācija, tad mēs varam pieteikties, ka kreditori un ir kaut kas īpašu, kaut kādu summu arī atrūt. Tagad kādu pirmie jautājumi.
Debates, mēs mākosim vārdu, ka ir protams labāk.
Vai priekstu papildu jautājumu?
Bet arī tādiem ir ieguldījumi par papildus jautājumu, ieguldījumu gal, lūdzu.
Tātad lūkšu jūs no patinājušu komiteju esatīto jautājumu par aizmieniešanu. Projektam pašvaldības EK valkas ielā 4D energoefektivitātes paaugstināšanai. Tātad ņemot vērā to, ka būtni mēs ļoti spārīgi veids darbu šajā objektā un praktiski solam čuvākā laikā pabeigt. Nevarēja norēķināties, ir piedāvās arī šim Eiropas projektam aizņēmu gan šogad lielāku daļu, gan arī nākošajā vienā.
Varbūt tātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debetes, aicinu atbalstīgojumu projektu, ko ir par. Paldies, vienbalstīgi. Šim darbūt kārtības jautājums un vērīgus un drūt.
Labdien, cienīmi deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdevi. Jautājums izskatīt sanāšu komiteju un atbalstīt.
Deputāti, ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt laiku, varat, kas būtu pārdu. Paldies, vienbalstīgi, nākošais darbu kārtības jautājums, ar paskatījums būtu.
Labdien, cienīmi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt laiku projektu par atbalstumu īpašumu stācijas iela 4CTA, Daugavpils darbas nodošana, bezdzības iepašuma biedrība, kokie kuts Daugavpils. To, ko lietas un smērķis ir pilēšu priedniecības.
Bet tāsim ir jautājumi. Nebaties, aicinu atbalstīt vairāk projektu, kas būtu pār. Paldies, vienbalstīgi. Nākošu darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu stācijas iela 45A, Daugavpils darbas nodošana, bezdzības iepašuma biedrība, kokie kuts Daugavpils. Tā, ko liepašanas neškas ir biedrības sportiskā treņa procesa un sasiekšu procesa nodrošināšanā.
Bet tādam ir jautājumi? Nepatēs. Aicinu atbalstīt vairāk projektu, kas būtu pār. Paldies, vienbalstīgi. Nākošu darbu kārtības jautājums un vēl jūs.
Deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par akciju sabiedrības Daugavpils specializētas transporta uzņēmums, pret kalendāra padrošinās nosacījumu apstiprināšanu. Jautājums tika izskatīts piesaku. Saimniecības komiteja un finanšu komiteja.
Deputātiem ir jautājumi? Nedarbojas. Aicinu atbalstīt tādu projektu, kas būtu par. Pret. Atbalsts. Nav.
Cienījumā deputāti, lūdzu izskatīt nākamās lēmumu projektu par apbalvojumu gada balvu piešķiršanu un par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā un sasniegumu 2019. Gadā piešķirtā apbalvojumu gada balva naudas balvu 500 eiro apmērā šādās nominācijās izglītībā. Pilsūtas, ka Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta skolotājas Hedrītiem Paško, kultūra, 13. Stāsts valdes locekļiem un pasākumu tehniskajiem direktoram Karijam Lucinam, sportā Plūdmales skolē bolas Tēnastasijai Kravčenokai, sportā brīvā stila cīkstonē Anastasijai Grigorjevai, tautsaimniecībā Sijā Starmet, Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē Marijas un Vitālija Rutkovskauģa ģimenei, sabiedriskajā darbībā organizācijas uzticības fonds valdes priekšsēdētāja Viktorijai Sporānē, Kudējānai. Lūdzu teikt arī izlabot gramatiskas kļūdas, jo iesniedzēji bija drusiņ nepareizi norādījuši uzvārdus un stāra metvaldes locekļu būtu pareizais uzvārds ir Leonovs bez mikstinājuma zīmes. Un Viktorija Sparāna, kad Jani uz garantzīmu uz burta A.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājums?
Jā.
Jā, lūdzu.
Mēs jau ar izglītības un kultūras komitēju runājām par to, pacim redzot atsevišķās arī nominācijas, varbūt uz nākotnē būtu jāveic izmaiņas. Piemēram, mums pašlaik ir vienota nominācija gan veselības aizsardzība un sociāla aprūpe. Un skaidrs tās ir tik lielas un dažādas jomas, un mēs tur tikai vienu cilvēku nominējām. Un saprotam, ka vienu sportā šogad ir ļoti labi, ka ir tādi sasniegumi, ir divi nominanti. Jā, bet nu, visas jomas pilsētai svarīgas, un laikam arī tie vērtēšanas kritēriji varētu būt arī dažādi, un ko, piemēram, uzskata, jā, ka gada balva sportā ir skaidrs, ka sportists konkrētajā kalendārā gadā ir guvis lielisku sportiskus rezultātus, bet, ja mēs runājam, piemēram, par citām jomām, tad no laikam šeit tas vērtējums un izvērtēšana ir dažādi. Un mēs redzējām, piemēram, dažus nominantus, kuriem arī tiek piešķirta balva, bet par darbību daudzu gadu garumā. Ja? Vai tā ir gada balva un kā mēs to vērtējam, un tāpēc man ir priekšlikums bez šābām pašlaik to atbalstīt, bet perspektīvā tomēr arī pārskatīt nolikumu un precīzāk definēt un sadalīt dažas jomas. Un varbūt kādas jomas ir nākušas klāt, jo dzīve tomēr mainās. Ja? Nu. Tā.
Jā, paldies. Valdebades. Nav aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienmās viņi nākošie pārtokārtības jautājumus.
Cienījumiem deputātiem, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījums un par ilgadēju godprātīgu pašaizlību un augstu profesionālu darbu piešķirt apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvu 1500 eiro apmērā ilgadējiem pašvaldības akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkla valdes Daugavpils siltumtīkla vadošana darbiniekam Valērijam Mihkiham.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu klāja. Paldies, vienbalsīgi, vēlpošies.
Lūdzu, izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījumus piešķiršanu un par ilgadīgu godprātības pašaizliedzību augstu profesionālo darbu. Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu mūža ieguldījumus un naudas balvu 1500 eiro apmērā. Stanislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas vokālajai pedagoģei Viktorijai Cīrulē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošie pirmo kārtības jautājums, ko būs mums.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam Latvijā kultūra izglītības biedrība UFIM no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu apstiprināt, kas mums par?
Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Latvijas sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja un budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Līdzfinansējumu 315 eiro.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu apstiprināt, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi.
Viens nebalsu.
Paldies. Nākošais deputātas jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt līdzgalamā projektu un atbalstīt tai pašai biedrībai līdzfinansējumu 115 eiro apmērā dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas sarkanā krustā starp kongresu konferenci.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, viens nebalso.
Paldies. Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmumā 594.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies.
Man ir divi papildu jautājumi, vai
drīkst? Deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumiem, iebildumi nav. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par apropriācijas pārdali pamatu budžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Daugavpils izplatņu lecēju sportā klubs no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Mums izglītības komiteja bija jautājumi un vai pašlaik ir sagatavots atbildes uz šiem jautājumiem.
Finanšu komitejas deputātiem jau skaidroju, ir saņemta atbilde no iesniedzē. Angārs ir kustāmais īpašums.
Saskaņā ar saistošiem notiekumiem šādā veidā kārtība ir atļauta.
Paldies.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu, kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi.
Paldies.
Tāpēc kārtības jautājums trīs. Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozīšanu pamatu budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika atbalstīts finanšu komitejā.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Mums izskatīt jautājumu par līdzekļu ieplānošanu plus projektēšanas darbiem jaunas sēkas būvniecības paļīla 4 Daugavpilī. Jautājums tika izskatīts attīstības un finanšu komitejas sēdē.
Deputātiem ir jautājumi? Deputes? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Viņas. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2018. Gada 12. Aprīļa lēmumā numurs 159 par Dienas nacionālās civilizācijas plānu īstenošanu pašvaldībām.
Deputātiem ir jautājumi? Deputātiem ir jautājumi? Debates? Nacionāla pasaklājuma projekta, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais deputātības jautājums pārākums lūdzu.
Deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde, glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai no 2020. Gada 1. Janvāra.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Jāpanākums, lūdzu? Jautājumi? Lūdzu.
Cik aiziešanas? Cik darbinieku?
Tātad pēc štata vienībām mums ir 15 darbinieki, bet tā kā viņi tika brīdināti jau pusgadu iepriekš, tagad tiks atlaisti tikai 4 darbinieki. Pārējie ir atraduši vietas, divi aizgājuši pensijā, nu, atsaku savu dzīvi turpmāko ir sakārtojuši.
Jā.
Un cik finanšu līdzekļu līdz ar to jūs izbrīvēsiet?
156 tūkstoši.
Paldies.
Jautājums, cik tā pāries reāli pašvaldības policija?
Viņiem būs lielāks algas?
To es nevaru.
Pašvaldībai kas no tā mainīsies? No finansālā viedokļa?
Es esmu mazliet.
No kārtības viedokļa?
Mēs pēc būtības
lielā
mērā glābēju, jo mums šāda vienības būs nepieciešams iedot pašvaldības policiju. Bet problēma patiesībā šajā jautājumā ir daudz dziļāka. Ņemot vērā to darbinieku, kuri ir pārkārši, ņemot vērā arī to darbinieku, kuri turpmāk nestrādā. Sākot ar pamatfunkcijām, ko ir jāveic, nodrošināt sabiedriskās kārtības pieņemsim un glābšanas funkcijas, kas pieņem pašais komunālās saimniecības pārvalde pie apstākļiem, kad ir jautājumi par atsevišķu darbinieku, piemēram, sodāmībām un tā tālāk no tām izvietošām, kuri faktiski strādā. Savukārt pašvaldības policijas kompetencē un vērtējot kopumā stropu 40 glābšanas stācijas attīstību būs gan pienākumi, gan atbildība, gan arī attiecīgi sagatavot infrastruktūru, šos pienākumus veiktu ar augstāku kvalitātes un arī kvalifikācijas pakāpi, ko faktiski mēs arī realizēsim. Arī būs lielā mērā lielāka atbildības pamats, atšķirībā, piemēram, arī no juridiskiem statusiem, tiem glābējiem, kuri darbojas uz darba tiesko attiecību līguma pamata un tie, kuri darbojas valstiskas saskaņā ar likumu par policiju. Ko nokums lūdzu?
Es saprotu, ka mums tie četri, kuri reāli zaudē darbu, tie cilvēki, kuri iepriekš savā dzīvē kaut kādā veidā atrodījušies.
Nu, kuri faktiski neturpināt?
Jā, kuri pēc policijas likumā nevar būt pieņemti darbā mums
pārāk. Man kolēģi diem žēlas tā tikai. Es biju dzirdējis tas jautājums, un mēs par strīdām budžeta komisijās, jā, bet...
Kaut kā jā, komitējas netrūdīs, komitējas
neviskatējas jāšu.
Jā, un es atļaušos jau ar debatas jautājumu.
Zāles kāpās lūdzu?
Jā, es pēdējies tāpēc ar pašvaldības policiju no nākvārdu 1. Januāru var plānot savā budžetā 136 tūkstoši pieaugumu, tā?
Jā, vairāk. Vēl jautājumu brīdz?
Jā, lūdzu.
Jā, un sakiet lūdzu, kā šis jautājums tiek risināts? Citās pašvaldībās, kur arī ir šādas glābēju?
Piemērs Latvijā ir glābšanas dienas, glābšanas ūdens nodarbojas Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Liepājā. Tā Liepājā Lekmā.
Un? Kur šī struktūra vienības atrodas, kā bija pie mums, kā pakļautībā, kā pašvaldības policijas?
Pašvaldības pakļautībā.
Pašvaldības policijas vai pašvaldības?
Pašvaldības policijas pakļautībā.
Tātad pārējās arī jau ir tāda praksa. Jā. Paldies.
Ko no mums lūdzu?
Debatīvi.
Jautājumi no debatas? Jautājumi, ko no mums?
Es atļaušos, mazliet nepiekris viedokļiem, ka pašvaldības policija arī noteikti notikums par policiju, bet ir atkārtošos 5-4 cilvēki, kuri ilgtermiņā ir veikuši ne visai vieglu un ne visai patīkumu darbu. Neskatoties uz to, ka varbūt ir kurš var dzīvot un līkties, ja, tie ir mūsu iedzīvotāji. Un līdz ar to es piedāvāju tā, ka šis jautājums ne tikai skatīts komitejās, atgriezt jautājumus komitejām, un tomēr padomāt, kā mēs varam palīdzēt arī šiem citiem cilvēkiem palīdzēt.
Domāju, ka šeit jau nav runa par četriem darbiniekiem, runa par to, ka sāka skatīt jautājumu budžeta komisijā, izskatās, ka policijas uzturēšana glābē vietā būtiski izmērķiziņā atšķirsties, tāpēc viņi to jautājumu tiešām vajadzēt izskatīt komitejās, pirms pieņemt galvenā lēmumu.
Ir konno kunga priekšlikums nodzīt poli komitejā. Kurai komitejā
nodzīt? Krasties, kas
priekšlikums.
Izdarīsim cekošo lietu, jo deputāti Kalnova priekšlikums novirzīt attiecīgi saimniecības komiteju un saimniecības komiteju šo jautājumu izskatīt. Kas būtu par šādu veidu priekšlikumu? Paldies, vienbalsīgi, ka Kalnova mums studņosies izvērtējumu. Nākas izvērtējumu, kas jautājums būtu priekšlikumu.
Deputāti lūdzu apstiprināt lēmumu.
ielā 45B nojaukšana. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt par projektu, kas būtu pārmu. Paldies un atbalstīti. Nākošu par kārtības jautājums kundas, kurš ir uzvar.
Ielā 22 Daugavpilī nodošu bezatbildības cietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekas no īpašuma skaidri.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Bet atšķirās nav paliestājums, ka jūs nāpēc.
Karzenes vienības, kad es atzīmējums 0,500 no 10,835 balgojumā līdz CFP27, 858 dabūklī pārdošana.
Bet tātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Karzenes vienības, kad es atzīmējums 0,500 no 28,39,56 Bukļeru vielā līdz CFP606 dabūklī pārdošana.
Bet tātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par zemes vienības, kad es atzīmējums 0,500 0,35,37,42 Salu ielā 45 dabūklī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par dzīvojumās mājas piekrastas ielā 31 dabūklī dzīvokļu īpašumā numur 47 nodošanās vienošanā.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par dzīvojumās mājas vaņu ielā 14 dabūklī dzīvokļu īpašumā numur 4 nodošanās vienošanā.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par zemes dabūlu nodošanās vienošanā.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par zemes gabalu kadastra apzīmējums 0,500 no 0,4,19,28 nodošanās vienošanā.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Par zemes ielības, kad es atzīmējums 0,500 no 27 no 0,12 vasarnīgas ielā pie Daugavpils reģionālās slimnīcas Daugavpilī devis mums tiesības šodien.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par nepastāvā īpašumu gaismas ielā 7 Daugavpilī nodošanā cilvēšanā un pārdošanā soli.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Nākošais.
Par jaunbūvējumā sūtnieciskās ražošanas sēkas un derība ielā 5 Daugavpilī ir sūdus rezultātu apstiprināšanu un mūsu līgumas liekšanu.
Bet tātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas dumi 25. no 8. 2016. lēmumā numur 446. Par speciālistam izīrējumā dzīvojumās telpas status noteikšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas dumi 2009. gada 23. decembra lēmumā numur 18.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vien balsīt, nākošais.
Par dzīvojumās mājas pirmā oficiera ielā 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 1 pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Atbalstīt, nākošais.
Par dzīvojumās mājas vaņu ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 1 izsūles noteikumu apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Par dzīvojumās mājas komunālā ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 4 izsūles noteikumu apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nepriktizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Deputātiem ir jautājumi, bet tas taisnā valsts plāna, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības tītu ielu 28. Rajonā Daugavpilī izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma sniegšanu.
Deputātiem ir jautājumi, bet tas taisnā valsts plāna, kas būtu par. Paldies, un valsts ieķim.
Dienas saimnieku deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nodomu protokola nosaukšanā ar SIE Latvijas mobilās telefons. Lēmumu projekts ir izskatīts pilsētas saimniecības komitejā. Bija viens priekšlikums, papildinot līgumā nodomu protokola 11 punktu. Šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts to lēmumu projektu. No lēmumu cepusas arī to domā nebija.
Deputātiem ir jautājumi, jautājums, kundze?
Jā, gribētu, varbūt konkrētāk zināt par šī nodomu protokola būtību un kādas saistības un kādas attiecības.
Viņa ir uzaicināta pārstāvā, bet viņa var pakomentēt.
Jā, kundze.
Tiem cienījumiem deputātiem klātesošiem. Tā kā šis ir nodoma protokols, kur abas puses uzņemās tā kā ciešāk sadarboties uz izdevīgiem nosacījumiem, tad patreiz šeit par kaut kādām saistībām neiet runa. Drīzāk tas varētu būt saistīts ar to, ka tehnoloģijas attīstās, un mēs, kā mobilais operators, redzam, ka mums ir jāpastiprina savas jaudas un infrastruktūra pilsētā, kas būs iegūmums gan pilsētas iedzīvotājiem, gan arī kaut kādām pašvaldības struktūrām un citām jomām. Un pieredze rāda, ka mums ir vajadzīgs arī pilsētas atbalsts, nu, pašvaldības atbalsts. Un tāpēc arī radies šis nodoma protokols, kurā mēs tā kā iezīmējām mums aktuālos punktus un mūsu redzējums arī, kas būtu aktuāls pilsētai kopumā pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām.
Labi, paldies. Būs vēl citi papildus operātori kaut kādi? Mēs nepiešķiram kaut kādi?
Jā, būs vēl man ar citiem operātoriem sadarbūtas ar pašvaldību kāpēc gan ne. Tad bija pirmais operators, kurš izradīja iniciatīvu sadarbības ar pašvaldību, piedāvājot bezmaksas Wi-Fi tiklu attīstību mūsu publiskajās vietās.
Tieši kā bezmaksas Wi-Fi tiklu attīstību, es arī gribu pajautāt, vai ir kaut kādi konkrēti projekti, piedāvājumi, kas šo te nodomu protokolu sastāvot, kur būtu
saistīt?
Tieši ar bezmaksas Wi-Fi tiklu attīstību, jā,
kur būs bezmaksas Wi-Fi?
Kādi ir plāni?
Nu, nedaudz plāni ir ieskicēt nodomu protokolā un tās vietas, kas mūsu skatījumā būtu aktuālas.
Respektīvi tās būs Dubrovina parks, Andreja Pumpura skvērs, centrālais parks, pašvaldības plūmulē pie Lielās Profu ezera un plūmulēs Profu bildes.
Jā, jā nu, tas ir tie iezīmētie nu, punkti, kuro uzturās vairāk pilsētas iedzīvotāji kā arī viesi, bet tas nenozīmē, ka visos tajos punktos būs tas vaifais. Jā. Tālākā darbība jau notiek, mēs pētam, jau esam uzsākuši izpēti, teiksim, jūsu infrastruktūras un arī mūsu iespēju, un, protams, kad tālāk jau, kā tika papildināts nodomu protokols, jā, būs slēgti saimnieciskie pareizi formulējumi, jā, saimnieciskie līgumi. Bet tā ir tikai viena neliela daļa, kur Latvijas mobilais telefons varētu ieguldīties. Mēs noteikti gribētu arī palīdzēt Daugavpils pilsētas nu, saimniecības struktūrām padarīt efektīvākus procesus. Tas ir gan siltuma apgādē, gan ūdens apgādē, gan Daugavpils pašvaldības policijas video novērošanā, izglītības pārvaldē un citās jomās. Patreiz mēs konkrētus produktus nevaram, nu, uz doto mirklēs nevar nosaukt, jo jebkurai tādai jomai ir vajadzīga izpēte, kaut kāds pilotprojekts, un tad tikai rodas šis te risinājums, uz ko mēs esam ļoti mērķiecīgi ar šo te nodomu protokolu gatavi sadarboties ar Daugavas pilsētas domi.
Nu, jebkurš nodomu protokols mums taisa tiešām abas puses, lai mums būtu vienāda izpratne par to, ko mēs ar šo nodomu protokolu saprotam. Tie šī labā punkta par bezmaksas vai partija, šī pievienījušī piepildītas leidot attiecīgus saimnieciskos līgumus. Vai tas varētu nozīmēt, ka LMT ierīkos, lietotājiem tas būs bezmaksas, bet pašvaldība par to maksā?
Redziet, mums ir savs redzējums, jā, kad mēs tā kā izbūvējam, uzceļam, bet mūsu vēlme, ka jūs tā kā pārņemat savā saimniecībā šo infrastruktūru.
Tas ir domāts par bezmaksas lietošanu maksājumēs.
Es nekomentēšu šo ja, nu, te patreiz.
Vai ne, tu jau saprat, lai vienāti saprast nodomus, kādi mums ir? Ja jūs ir vieni nodomi, par kuriem jūs nesakāt, ar mūsu viņi jāpieņem nezinot jāpulsot?
Patreiz es domāju, ka nodomi ir diezgan skaidri formulēti. Ja?
Tā kā jau šeit jau viņam skaidri, varbūt kā tev viņam skaidri formulē?
Nianses, ar to es atdūrēšu, nianses tiks atrunātas attiecīgais saimnieciskos līgumus. Līdz ar to pašlaik mēs noformulējam mērķi, ko mēs gribam panākt. Kāda veida mēs sadarbosimies, jau būs atrunas konkrētos līgumos.
Līgumus laiks par īstu direktors. Manā sarkvīgas uzskatāja ļoti ašķirīgs mērķis. Vai tas ir pašvaldības apmaksāts vai fraitīšas vai bezmaksas?
Teiksim tā, es vēlreiz uzvēršu, ka tas ir nodomu protokols, kur ir divas puses, ja? Mēs apņemamies un jūs apņematies. Ja jūs paskatāties varbūt to, ko apņemās dome, mēs, lai izbūvētu šo te infrastruktūru, kaut vai bezmaksas Wi-Fi tīklu, iespējams būs nepieciešamas vēl papildus bāzes stacijas uz kaut kādām dzīvojumam vai citām ēkām, jeb arī citām vietām. Un skatoties šo te pieredzi, nu, mums ir grūtības ar bāzes staciju celtniecību, jo dažādi tiek traktēti šo bāzes staciju ietekmi uz cilvēku veselību. Un varbūt...
Tas nozīmē, ka mēs šo dodam zaļo gaismu, piemēram, to antidu uzstādīšanai kaut kur mūsu objektīvs.
Nē, nē, mēs tikai gribam, lai jūs ar saprasti iesaistīto šajos jautājumos,
jā? Mēs iesaistamies un neļaujam.
Jā, tieši tā.
Nu, mūsu iesaistīšanās ir vienalga jāpīma no mērķa, kādā mēs šo iesaistīšanos veicam, jā? Ļoti labs mērķis, bet ko nozīmē bezmaksas? Labi, ko nozīmēs, jā?
Bezmaksas šajā gadījumā, protams, šajā gadījumā nozīmē Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Tas vienmēr tas tā tiek traktēts arī slēdot saimnieciskos. Mēs varam diskutēt.
Es atvēju, paldies, jā, ļoti plaši, jā, bet tās piebildes autors un kolēģi saimnieciskos komitēta atbalstīšana bija divi tiešām, nu, divi jautājumi, divi spektri, kā mēs varam regulēt pirmkārt konkurences iespējas, jā, jo kādu saimniecisku līgumu slēgšanu.
Es saprotu, jūs šo jautājumu saimniecības patikties, ka
es biju autors piebildījušai, jā, un kaut kādā veidā, jā, nu, mēs neuzņemamies obligātas saistības slēgt līgumus, nu, kur ir kaut kādas izmaksas, jā, tas pirmkārt, otrkārt, kā laišu pēršu kungs jautāja, tieši tā, jā, un pirms līguma slēgšanas tiks izvērtēts tas iespējamais maksājums, tā pamatotība, jā, un tā griba vai pašvaldība to
maksājums. Griba es reāli un reāli zinu, jā, katru konkrētu vietu atsvišķi.
Un nekādā gadījumā jūs mazliet varbūt krūtīties, jā, saimniecības komitējas arī bija, runa neiet par tiešu korelāciju starp jūsu gribēšanu, kaut kur uzstādīt kaut kādas iekārtas, jā, un šo līdzību.
Jā. Tieši tā, un ko es vēl gribēju piebilst, nu, ka šajā nodomu protokolā ir arī citi punkti. Un, kā mēs redzam, ka nu, tehnoloģijas attīstās, un mēs gribētu, lai arī Daugavpils un citas Latvijas pilsētas sekotu tam līdzi un ieviestu efektīvus risinājumus, ko var piedāvāt mobīlie tīkli. Ja, un tāpēc arī nu, šis te nodomu protokols sevi ietver arī citas lietas. Nu, Kaut vai piemērs tas, kad visas jaunās būves un ēkas, kas tiek būvētas, viņu konstrukcijas parasti slāpē tātad mobilo tīklu iekštelpās, iespējams, kad, kā es redzu, kā joma speciālisti, ka tas varētu būt saules skolā, jā, no šīs te metāla betona konstrukcijām. Un kaut vai nu, šie te nodomi, lai ar sapratni izturētos cietoksnis, Rotko centrs un, teiksim, citas ēkas, kuras tiek renovētas, tur arī ir daudz par ko padomāt. Un, lai mēs tiešām varētu piedāvāt kvalitatīvus sakarus un jautīgus risinājumus, ir vajadzīgs pilsētas
iesaistīt. Edita Kunze, paldies, tiešām mēs esam par jaunām tehnoloģijām un par to ieviešanu, bet mēs ļoti labi apzināmies, ja tiek parakstīts un gatavots nodomu protokols, tad, tad ir arī apusējas saistības. Un pašlaik, noklausoties jūsu piedāvātu informāciju, mēs saprotam, ka no domas puses arī būs ne tikai, teiksim, kaut kāda lielākas labvēlības principu pieškiršana vai dažādu atļauju gatavošanu un tā tālāk, bet saprot, ka tas būs saistīts arī ar teritorijām, ar zemi, jo jūs te plānojat gan kabeļus, teiksim, kāda izvietot, gan kabeļu akas, gan mastus, gan taksofonu būdas, tas nozīmē, ka jums jau pašiem savas zemes nav, tas nozīmē, ka jūs griezīsieties pie pilsētas un parasti ir tā, ka operatori uzstāda savas iekārtas un tālāk sakārtot to zemi, teritoriju apkārt. Līdz ar to es domāju, ka būtu tieši, vēlreiz saku, mēs tiešām atbalstām šo ideju un jāiet līdzi tehnoloģijām, bet arī deputātiem pirms mēs balsojam ir jāsaprot tā būtība. Ja, par ko mēs balsojam, un lai nebūtu tā, ka mēs, piemēram, nu, ka kaut kāda atsevišķa operatora
pašlaik itens
tiekoties, jautājums ir tāds, kā, ko tas prasīs no pašvaldības? Lūdzu.
Neko tas neprasīs no pašvaldības. Nodomu protokols pēc būtības, pēc savas juridiskās dabas no pašvaldības neko neprasa, un nekādas papildu saistības neuzmēja.
A kāpēc mēs slēdzam nodomu protokolu, ja no mums neko neprasīs?
Nu, tāpēc, ka ļoti daudzos, gan bieži pašvaldībās, gan arī valstī tiek balsots arī par savu veidu deklarācijām un savu veidu publiskajām paziņojumiem. Arī konceptuāli, par kuru izpildi, absolūti nav nekāda sakara. Ir skaidrs, ka notika pareizi. Uz to no brīdi pašvaldībai jā. Jums ir jāgriežas pie pašvaldības, lai uzstādītu kaut kur antenu.
Jā, griežas,
viņa tiek izskatīta. Kur tieši? Un Nu, bet komitējā tikai šajā?
Nē,
ir
plānošanas jau uz būvniecības.
Norainīgas? Nu, labi, bet, piemēram, internetu pakalpojumu sniegšanai, tieši pilsētā, nu, kopumā piedzīvi piedāvāju, vai nu Wi-Fi vēl kopumā?
Nu, teiksim tā, tā kā interneta lietotāju skaits un tās jaudas palielinās, un jūs esat droši vien dzirdējis arī par 5G tīklu, ja? Tad, protams, Redziet, šis jau ir tas diskutējumais jautājums, ka mēs gribam pilsētas domas izpratni, jā? Un, nu, teiksim, viņš jau
arī... Jūs, nu, kā jums pateikt? Deputāts viens ir pateicis, jo vairāk jūs runājat, jo vairāk deputātiem nekļūst skaidrs. Tikko jūs paņēmāt 5G, un es tagad lasu, domas nodomi. Nākošās paudzes tīklu, tai skaitā 5G un pakalpojumu tehnoloģiju ieviešu. Mēs tagad sanāk, Latvijā būsim vienīgā pašvaldība, laikam arī pirmā, ne? Kura iedos zaļo gaismu 5G ieviešanai, par kuru patiesībā nu, ir daudz, ļoti daudz dažādu viedokļu kopumā. Varbūt tad mēs tomēr izdarījām sekojošu lietu LMT nodomi, un atstājam to viens punktu. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 izvēršana. Domes nodomi ir atkārtojam 1 punktu, kā 2, 1 redakcijā. Nu, tad jautājumu deputātiem nav. Nu, tas tā. Es uzreiz tā uz ātru roku. Es godīgi pateikšu, jūs tagad ierakstījāt 5G. Nu, es neatbalstu 5G.
Tas ir jūsu subjektīvais viedoklis?
Jā, subjektīvais. Un arī manu vēlētā.
Jā, nu, tieši tas arī ir tas nodoms var būt, par ko pilsētas domai ir vērts diskutēt ar Latvijas mobilo telefonu.
Apsveicu, es aicinātu deputātus, man uzreiz ir iespējams atlikt jautājumu, es nebiršu. Jā, lūdzu, nāc kaut kāds.
Jā, ir kaut kas skaidrs, bet man ir jautājums, tas, ko jūs aiziesies, kur te sakiet jautājumu tagad Bite vai Tele2 vai Dotcom vai kaut kas jau Telekom un teiks, kāpēc mēs gribam atdātu par šo dobrūtu kolu, mums jau par to apstāsīt. Ja ko nebūs darīt, visiem slēgtās par dobrūtu kolus.
Nē, nu es ļoti atvedos, kurā gadījumā tas punkts, punktā esošā atkāpa slēdzot attiecības saimnieciskus līgumus noregulēties būtību šo jautājumu. Šāda veida nodoms var būt jebkurš. Arī šāda veida lēma šobrīd neesamība nenozīmē, ka jūs nevarat nākt ar iniciatīvu par konkrētu saimnieciska līguma slēgšanu, par konkrētu, piemēram, nezinu, Wi-Fi izvietošanu kaut kādā vietā. Kokinas, kam zlūdzu?
Jā, jautājums. Kāpēc šis jautājums jūs tiešām ir saistīts ar globālām un tādām ļoti ilgstošām saistībām, kāpēc tas nav izskatīts attīstības komitejā, un varbūt būtu bijis labi arī attīstības komitejā par to padiskutēt.
Ai.
Jā, un otrs jautājums, man liekas, ka šī nodoma protokolā būtu jāieraksta tas, ka visas konkrētās lietas, neskaitā bāzu stāciju izvietošanas un tā tālāk, ka tās ir izskatāmas atsevišķi un ka par tā ir jāpieņem atsevišķi saimniecības komisijas lēmumu un varbūt arī saimniecības komisijas lēmumu. Es varbūt tiešām viņi vērš par jautājumu atvērt un ietiskotēt viņu nopiet.
Nu, atīstības nav savstarpējas saistības par iespējamām iekārtām kaut kur, uz kaut kā, jā, un ar nodomu to kaut kas cits jautājums, un piekritīsiet, mēs citreiz esam atteikuši.
Katrs no šiem jautājumiem ir jāizskatā atsevišķi?
Viņš ir izskatāms, bet nodomu protokols un tomēr nesaistīt, to mēs aiziesim šī dziļausās, ka nodomu maiši nebūs.
Domāju, ka šī protokola, šī lēmumā ir jābūt iebildē, ka lietas, kas ir saistīts, piemēram, pilsētas vizuālu tēlu, tiek skatītas katru reizi atsevišķi. Un katru reizi tiek mērķis lēmums atbilstoši situācijā.
Tad ir jautājumi tik un tāds, ka jūs skatījis būmīgs mūsu komisijas.
Nu, šeit spriežot pēc šī projekta, to mēs tā kā neredzam, jā?
Tā. Priekšsēdētāj kungs, vēl ir jautājums. Jūs pateicāt, ka nodomu protokols neko nenozīmē, saprotu to, ka pri Latva kungs tiek deleģēts pārstāvēt domu, bet tad ko nozīmē šis sestais punkts? Puses atņem un saglabāt konfidenciālitāti, attiecību uz nodomu protokolā noteikto sastarpēju saistību saturu un izpildes noteikumus.
Tas ir muļķīgs ieraksts. No, bet, tur bet, pateikt, bet, mēs jautājums, kādā doma sēdē un tas ir publiskās sēdes darba kārtī.
Bet
ir, es atvainojos kolēģiem, man ir, un ir priešlikums patiesībā vārcot šo jautājumu uz attīstības komitejas sēdē, vai ir jautājumi par priešlikumu, piedāvāju pārcelt, deputes aicinu atbalstīt priešlikumu, nodirdīt šo jautājumu, sākot neizskatīšanu uz attīstības komitejas sēdē, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, cienējie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, bet ņemot vērā to, ka pašvaldībā un arī galvo, kas pilsētas nomē, nav prakses izpotnās, tāpēc tā nav arī Latvijas valsts dokumēšanas gadatījākā atsevišķas sēdes, tad es tomēr galvo, kas pilsētas domas vārdā, apsveicu gan kolēģus, gan arī visu domas darbiniekus ar valsts svētkiem un arī domāju vērts ir paziņot, ka šodien Centrālā vēlēšana komisija arī pieņēmusi varam par parakstu glābšanas uzsākšanu sēdes apēšanu. Tā kā priecīgi.